Ēdieni lasa Andris Morkāns. Vecos laikos Dievs esot staigājis pa zemes virsu, pie kam pārvērties drīz par ceļa vīru, drīz par ubagu. Tā reiz viens nabags, kas bijis Dievs, iegājis kādā mājā, sveicinājis ļoti laipni mājiniekus un lūdzies kaut kur apsēsties. Viena sieva nosēdinājusi nabagu sev blakām un sākusi savu mazo dēliņu auklēdam ar nabagu jautri tērzēt. Nabagam tāda laipnība patikusi un tādēļ projām iedams sacīs: "Tagad nu man jāiet, bet par tavu laipnību gribu tevi no grūtās bērnu auklēšanas atsvabināt. Liec maziņo zemē, viņš staigās." Sieva to dzirdēdama smējusies pilnā kaklā: "Nē, vecīt, tu runā skaidri kā jau tāds vīrišis, kas par bērniem nekā neprot. Tik maziņu bērniņu likt zemē, lai krist un sasistos, to jau neļaušu ierunāties." Kad nabaks pa trim lāgām izrunājies un tomēr sievu pie tam nepiedabūjis, tad aiziedams teicis: "Ja neklausi, tad čunkā līdz gadam, kamēr pats no sevis staigās." Tādēļ vēl šobaldien bērni pirmajā gadā nestaigājot. No tās mājas Dievs nogājis uz citu un nosēdies pie ugunskura. Saimniece pat labā uzlikusi pusdienas katlu un tecējusi uz klēti pēc aizdara. Dievs tamēr piepildījis katlu līdz malām ar visgaršīgāko barību. Bet saimniece to nenojēgus un tādēļ pukojusies: "Kad tevi jupis, katls piegās līdz malām, kur nu tik daudz putras, lai lieku tīri posts, tu nedrīksi ne pēdas aizkustēt, kad jau viss otrādi padarīts." To dzirdēdam subaks atteicis: "Es pielēju pilnu katlu, bet ja negribi, tad lai paliek tik, cik bijis." Un katls tūdaļ noplacis līdz pusei. Tādēļ ir vēl šodien saimniecēm vārot katliet pāri, bet kad barība gatava, tad vairāk nav kā pusē. Tagad Dievs ubaks gājis gar trešo māju un ieraudzījis uz lauka sieviņu vārpas lasām. "Nu labdien, tev gan sieviņu, kā redzu, ļoti grūti klājas." "Paldies, paldies, vecīt, grūti jau pārlieku, ja maizīte pirkstiem salasāma." "Nu vai dzirdi," Dievs iesaucies, "ej uz māju, klētī būs visi apcirkņi pilni graudu." "Paldies, paldies, bet vai samalts arī būs?" sieva čunkojusies. "Nu, ja tev vēl ar graudiem nepietiek, tad vārpačo tikai tālāk. Nepiepildāmiem nedodu nekā." Dievs atteicis un aizgājis uz ceturto māju naktsmājas lūgties. Bet saimnieks nedevis. To dzirdēdams ubaks iesaucies: "Prrrr!" Caur ko acu mirklī saimnieks pārvērties par zirgu. Ubaks mājas ļaudīm stingri noteicis, lai zirgam nekā cita nedodot kā garkūļu salmu sēst, un tad aizgājis uz kaimiņiem pārgulēt. No rīta ubaks gājis uz zirga māju atpakaļ, pārvērtis zirgu par cilvēku un tad pazudis. Nu, saimnieks nomanījis, ka ubaks bijis Dievs un no tā laika neatraidījis neviena ubaga.